Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa la tahsabanna Allaha ghafilan 'amma ya'malun zalimun. Wa la tahsabanna
E ti kurse si, mos e mendo Allahun si të pakujdesshëm ndaj asaj që veprojnë zullumqarët. Ai vetëm është duke i lënë ata, përderisa një ditë në të cilën sytë shtangen mbesin të hapur. Atë ditë, ata të ngutur e duke ngritur kokat e tyre lartë, nuk lëvizin sytë e tyre e zemrat e tyre janë të zbrazura nga frika.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valet e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin i gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin ton të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Dita e nesërme e diel, dita e 10 e muajt Dhulhaxhe të vitit 1443 Hijri Kameri, që është e barabart me 10 korrik 2022, është festa e madhe e Kurban Bajramit, një nga festat më të mëdha të fesë islame. Në festën e Kurban Bajramit, haxhinjt që kanë shkuar për të vizituar shtëpinë e Zotit bëjnë kurban sipas urdhrit të Zotit dhe për kënaqësinë e tij, dhe e mbajnë të gjallë dhe e çmojnë kujtimin e profetit të madh të Zotit, Hazretit Ibrahim alayhiselam. Për të provuar besimin dhe sinqeritetin e ti, Zoti i dha Ibrahimit a.s. një mision që të sakrifikon të djalin e ti Ismailin në rrugën e Zotit. Me gjithë vështirësinë e kësaj detyre, Hazreti Ibrahim a.s. ju bind urdhrit hynor dhe u pregatit për ta kryer këtë mision, por sado që u përpoq nuk mundi t'ia pres fytin djalit të tij Ismailit alayhis salam. Në këtë kohë Hazretit Ibrahim ju shpall se ai kishte dal krenar nga sprova hyjnore dhe më pas ju dërgua një dele që ta flionte në vend të Ismailit alayhis salam. Kjo histori është një mësim i përjetshëm sakrifice, vetmohimi, te kalim i egos dhe nënshtrim absolut ndaj urdhrit të Zotit. Për këtë arsye edhe muslimanët në mbar botën e festojnë ditën e 10 të muajit Dhulhaxhe si fest madhështore dhe të lavdishme islame, dhe prej saj mësojnë mësimin e sinqeritetit dhe përuljes ndaj Zotit të plotfuqishëm. Me këtë rast edhe Radio Televizioni i Republikës Islamike të Iranit i uron të gjithë muslimanët e botës për festën e madhe të Kurban Bajramit. Në një raport të cituar nga Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike, Agjencia e Lajmeve Reuters pohoi se Irani ka rritur nivelin e pasurimit të uraniumit në objektet bërthamore në Fordo. Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike në një raport konfidencial për shtetet antare të Këshillit të Guvernatorëve të kësaj agjencie, raport që u posedua edhe nga agjencia Reuters, shkroi: Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike verifikoi të shtunën se Irani filloi të furnizonte gazin heksafluorid të uraniumit të pasuruar 5% në centrifugat e avancuara IR-6 në objektin e pasurimit të uraniumit Fordo. Sipas këtij raporti, Irani ka informuar Agjencinë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike se synon të përdor këto pajisje për pasurim të uraniumit deri në 20% pastërti. Sipas Agjencisë së Lajmeve Reuters, kjo sasi është më e vogël se pastërtia e nevojshme për prodhimin e armëve bërthamore dhe se niveli 60% i uraniumit që prodhohet në objekte të tjera. Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike kishte raportuar më parë se Irani planifikon të rrisë nivelin e pasurimit të uraniumit duke përdorur centrifugat e avancuara IR-6 në objektet e pasurimit në Fordo. Më parë, Ministria e Jashtme e Republikës Islamike të Iranit kishte publikuar një deklarat duke thënë se për shkak të qasjes jo konstruktive të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike dhe miratimit të rezolutës anti-iraniane të Këshillit të Guvernatorëve të kësaj agjencie, Teherani ka marrë kundër masa të cilat përfshin instalimin e centrifugave të avancuara IR-6 dhe çaktivizimin e kamerave të sigurisë në disa objekte bërthamore. Ministri i Informacionit i Republikës Islamike të Iranit paralajmëroi për pasojat negative të vizitës së presidentit amerikan në rajonin e lindjes së mesme. Hoxhetul Islam Ismail Khatib, duke i referuar vizitës ardhshme të presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në rajonin e lindjes së mesme, theksoi: këto veprime nuk janë vetëm një fjalim dhe një marrëveshje, por nënkuptojnë një përpjekje për kthimin zyrtar të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në boshtin e regjimit sionist në rajon. Mëtej, ministri iranian i informacionit shtoi: për më shumë se 40 vjet, armiku ka bërë komplote dhe intriga kundër kombit dhe sistemit të shenjtë të Republikës Islamike të Iranit në format të ndryshme dhe ka goditur vendin tonë në formën e grushteve të shtetit, luftrave, sanksioneve, rebelimeve dhe agresionit kulturor. Sidoqoftë, armiku nuk ka pasur kurrë sukses dhe ka shumë përvoja dështimi në përballjen me kombin iranian, tha ministri i informacionit i Republikës Islamike të Iranit. Hoxhatul Islam Ismail Khatib gjithashtu theksoi: aktualisht, 10 shërbime inteligjente janë duke punuar kundër Republikës Islamike të Iranit dhe buxheti i këtyre shërbimeve inteligjente është më shumë se buxheti i përgjithshëm i Iranit. Në përfundim, Zoti Khatib shtoi: Armiqt besojnë dhe pranojnë se Irani Islamik është i fortë, i fuqishëm dhe i qëndrueshëm sot, dhe veprimet e armikut kanë për qëllim parandalimin e përhapjes revolucionit në rajon dhe frenimin e tij. Banorët e qytetit Adanas në Turqinë Jugore, ku ndodhet baza ushtarake amerikane Incirlik, demonstruan sot kundër pranisë NATO-s në Turqi. Qindra protestues turq u mblodhën përballë bazës ushtarake amerikane Incirlik në Adana dhe kërkuan tërheqjen e vendit të tyre nga traktati i Atlantikut të Veriut NATO. NATO vrastare ik nga Turqia, vdekje Amerikës imperialiste, të gjithë jemi ushtarë të Ataturkut, ishin parullat e protestuesve turq në këtë takim të organizuar nga Partia Vatan dhe Unioni i Rinisë Turke, ndërsa dënuan marrëveshjen e Turqisë me Finlandën dhe Suedin për antarësimin e dy vendeve nordike në NATO, protestuesit turq kërkuan daljen sa më të shpejt të vendit të tyre nga kjo aleancë ushtarake perëndimore. Një zyrtar i lartë i Hezbollahut libanez tha se tre dronët që grupi i rezistencës libaneze dërgoi në drejtim të fushës së Gazit Karish javën e kaluar kishin një efekt të shpejtë në rrjedhën e bisedimeve për demarkacionin e kufirit detar midis Libanit dhe regjimit izraelit. Levizja e rezistencës islamike libaneze Hezbollah njoftoi të shtunën e kaluar se kishte dërguar tre dronë të parmatosur të madhësive të ndryshme drejt zonës së diskutueshme në fushën e Gazit Karish në Mesdheun Lindor për të kryer misione zbulimi. Misioni është kryer, thanë atë kohë levizja e rezistencës libaneze Hezbollah. Ditën e sotme, Sheikh Nabil Kauk, një antar i lartë i këshillit ekzekutiv të Hezbollahut libanez, voi në dukje se operacioni përcolli një mesazh në vendin dhe kohën e duhur dhe pati një efekt të shpejtë. Ishte një mesazh 100% patriotik, tha Sheikh Nabil Kauk, duke shtuar: dronët e Hezbollahut e zhytën armikun izraelit në ekuacione dhe llogaritje të reja dhe periudha pas dronëve nuk i ngjan asaj para dronëve. Një ditë pas operacionit me dronë, ministri i jashtëm libanez Abdullah Buhabib tha se ai priste që vendi i tij dhe regjimi izraelit të arrinin një marrëveshje në shtator për demarkacionin e kufirit detar mes Libanit dhe Izraelit. Buhabib tha se informacioni i marrë nga zyrtar të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe të Kombeve të Bashkuara sugjeron se është bërë përparim i madh në negociata. Nga ana e tij, presidenti libanez Michel Aoun tha më vonë se çështja e demarkacionit të kufirit detar do të finalizohet së shpejti. Nëse gjërat nuk do të ishin pozitive, Beruti do t'i kishte ndaluar negociatat, tha presidenti Aoun në një intervistë për televizionin OTV. Ne do të arrijmë një zgjidhje brenda një periudhe të shkurtër dhe besoj se kemi arritur një mirëkuptim me amerikanët që po ndërmjetësojnë me Izraelin, tha presidenti Libanit. Ndërkohë, Sheikh Nabil Kauk u bëri thirrje diplomatëve libanez që të forcojnë qëndrimin e Libanit në bisedime dhe të bllokojnë ndërhyrjet dhe diktatet e ambasadave të vendeve të tjera. kur burimet e Libanit kërcënohen nga armiku, nuk është e pranueshme t'i nënshtrohesh vullnetit të një ambasadori, pavarësisht nga identiteti i atij ambasadori, tha ky zyrtar i lartë i Hezbollahut. Sheikh Nabil Kauk tha më tej se grupi i rezistencës është një thesar kombëtar strategjik që mbron vendin dhe ruan lavdin e tij. Rezistenca e ka kryer detyrën e saj në një mënyrë që i shërben interesit të libanezve dhe ruan dinjitetin dhe burimet e tyre, shtoi ky zyrtar i lartë i Hezbollahut libanez. Ministri i jashtëm i Kinës Wang Yi ka paralajmëruar se marrëdhëniet mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Kinës janë në rrezik për të shkuar më tej në drejtim të gabuar për shkak të perceptimit të Washingtonit për Pekinin. Shefi i diplomacisë kineze i bëri komente të shtunën pasin takimi me sekretarin e shtetit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Antony Blinken në marginat e mbledhjes së ministrave të jashtëm të grupit G20 në ishullin indonezian Bali. Shumë njerëz besojnë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës po vuajnë nga një simptom gjithnjë më serioze e kinofobisë, tha ministri i jashtëm kinez Wang Yi. Ai tha se Shtetet e Bashkuara duhet të anulojnë tarifat shtesë të vendosura ndaj Kinës sa më shpejt që të jetë mundur, duke shtuar se Shtetet e Bashkuara të Amerikës duhet të ndërpresin gjithashtu sanksionet e njëanshme ndaj kompanive kineze. Wang Yi vazhdoi duke thënë se pala amerikane duhet të jetë e kujdesshme në fjalët dhe veprat e saj kur bëhet fjalë për Taiwanin kinez. Ministri i jashtëm i Kinës tha se Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk duhet të dërgojnë asnjë sinjal të gabuar për të ashtuquajtur atë forcat pavarësiste të ishullit të vetëqeverisur të Taiwanit. Nga ana e tij, sekretari i Departamentit Amerikan të Shtetit Antony Blinken tha se mbështetja e Kinës për Rusinë në lidhje me luftën në Ukrainë ndërlikon marrëdhëniet tashmë të tensionuara me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pas bisedës me ministrin e jashtëm kinez, sekretari i Departamentit Amerikan të Shtetit deklaroi se është e vështirë të jesh neutral në një konflikt ku ka një agresor të qartë, por se edhe nëse do të ishte e mundur, Kina nuk do të sillej kështu. Unë nuk besoj se Kina po sillet në një mënyrë neutrale në konfliktin mes Rusisë dhe Ukrainës, deklaroi sekretari i Departamentit Amerikan të Shtetit Antony Blinken. Grupi i parë i ushtarëve Ukrainas ka nisur një program të ri trajnimi në Mbretërinë e Bashkuar për të ndihmuar në luftën kundër trupave ruse në Ukrainë. Deri në 10.000 ushtar Ukrainas do të trajnohen në pikat e Ministrisë së Mbrojtjes së Britanisë në të gjithë vendin gjatë muajve të ardhshëm. Ky program trajnimi i ndihmuar nga oficerët e ushtrisë britanike do të jap rekrutëve vullnetar aftësit e nevojshme për të luftuar në vijën e parë të frontit, tha Ministria Britanike e Mbrojtjes. Nga ana e tij, sekretari i mbrojtjes i Mbretërisë së Bashkuar Ben Wallace tha se kjo ishte faza tjetër në mbështetjen e Mbretërisë së Bashkuar për forcat e armatosura të Ukrainës. Duke përdorur ekspertizën e klasit botëror të ushtrisë britanike, ne të ndihmojmë Ukrainën të rindërtoj forcat e saj të armatosura dhe të forcoj rezistencën e saj ndaj forcave okupatore ruse, ndërsa mbrojnë sovranitetin e vendit të tyre, si dhe të drejtën e tyre për të zgjedhur të ardhmen e tyre, tha ministri britanik i mbrojtjes Ben Wallace. Sipas ministrisë britanike të mbrojtjes të shtunën, Mbretëria e Bashkuar deri më tani ka dërguar më shumë se 2.3 miliard pound ndihma ushtarake për Ukrainën, duke përfshirë më shumë se 5.000 armë antitanke dhe sisteme raketash më 270. Me Ukrainën që humbet deri në 200 ushtar çdo 24 orë në luftën e saj me Rusinë, aftësia për të gjeneruar fuqi njerëzore ushtarake është jetike. Këto janë zvendësimet të viktimave të betejës, citoi kanali televiziv Sky News, të thoshte një oficer i lartë britanik i pa identifikuar. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona, ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar Kurban Bajramit. Ju ftojmë të na ndiqni, të informojeni më tej në lidhje me këtë çështje. Kurban Bajrami, festa e bindjes së besimtarëve tek Zoti. Festa e Kurban Bajramit është festa që rikujton Hazreti Ibrahimin dhe Ismailin, që janë simboli bindjes së njeriut përballë urdhrit që Perëndia ka lëshuar për besimtarët. Tradita në festën e Kurban Bajramit rikujton veprimin e Hazreti Ibrahimit alayhis salam, i cili duke u bindur urdhrit hynor, ishte i gatshëm të bënte kurban njeriun e tij më të shtrenjt. Zoti pasi furi re bindjen e atij Hazreti, pra Hazreti Ibrahimit alayhis salam, i shfaqi një dele për ta bërë kurban. Festat islamike si festa e Fitr Bajramit, Mabathi, Kadiri dhe Kurban Bajrami jenë festa që rikujtojnë ngjarje të rëndësishme dhe që në vetvete përmbajnë pika shumë domethënëse, që janë udhëzuese dhe mësim për besimtarët. Festa në kuptimin e saj është ajo ditë kur njerëzit zbresin bekimet dhe begatitë e Zotit. Në kulturën islame ajo ditë ku njeriu nuk kryen mëkate dhe gabime është ajo ditë feste. Eid në fjalor nën kupton rikthimin dhe rikujtimin dhe kurbani nën kupton bërjen kurban të asaj që afron besimtarin me Zotin. Në këtë mënyrë, festa Kurban Bajramit mund të quhet ndryshe festa e kthimit të njerëzve drejt Perëndis. Kjo ditë është një mundësi më shumë për të përballur me epshet trupore, për të formuar vetveten dhe për të përfituar nga mundësitë. Pelegrinët e shtëpisë së Zotit, të cilët pasi kanë përballuar privimet e shumta të kësaj bote, arrin njohuritë e fundit së bashku me njerëzit e tjerë që festën e Kurban Bajramit e konsiderojnë ditë të shenjtë, bëjnë kurban. Në këtë ditë muslimanët për të rikujtuar kujtimin e Hazreti Ibrahimit a.s. dhe Ismailit dhe për të mësuar nga veprat e tyre sakrifikuese. Festojnë festën e Kurban Bajramit për të korrigjuar vetveten dhe për të lëvizur drejt rrugës së Krijuesit, duke kontrolluar gjithmonë më shumë vetveten. Festa e Kurban Bajramit përveç se rikujton krijimin e Hazreti Ibrahimit a.s. dhe Ismailit që janë simbol të dorëzimit përballë urdhrit të Zotit, ajo besimtarve të vërtetë u mëson që jo vetëm me shprehje, por edhe me veprime duhet të jenë të bashkuar e të ecin në rrugën e monoteizmit dhe në rrugën e profetit të Zotit, dhe me të gjithë ekzistencën e tyre duhet të dorëzohen përballë urdhrave të Zotit. Hazreti Aliu a.s. është udhëzuesi madh i rrugës së drejtë në një prej ditëve të festës së Kurban Bajramit, lidhur me ndërprerjen e varësive në këtë botë, ka thënë: "Të jeni të vetëdijshëm. Mënyra se si bota ka përfunduar dhe ka ikur, të mirat kanë mbetur të panjohura dhe kanë kaluar shumë shpejt. Banorët e kësaj shkojnë drejt shkatërrimit dhe fqinjet drejt vdekjes. O robër të Zotit, do të kaloni nga jo plaj fundi së cilës e shkatërimi. Mos kujtoni se do të keni një jetë të gjatë. Festa e Kurban Bajramit është festa e bindjes tek Zoti dhe kjo nënkupton se pa mbështetjen e Zotit asnjë varësi në këtë botë nuk të çon në rezultat. Kjo fest është festa e madhe e të gjithë juve që jeni të varur dhe mbështeteni plotësisht tek Zoti madhërisëm dhe fuqiplot. Të gjithë ceremonitë e haxhit që nga fillimi e deri në fund, edhe pse pranohen në forma të tjera, kanë një shpirt unik që transmeton jetën dhe bindjen, duke ecur në rrugën e arritjes së Zotit. Festa e Kurban Bajramit, e cila simbolizohet nëpërmjet bërjes kurban të kafshëve, është fest që të rikujton veprimin e Hazreti Ibrahimit a.s., i cili për të marrë pëlqimin e Zotit ishte i gatshëm të bënte kurban dhe njeriu e tij më të dashur. Zoti pasi pa bindjen e Hazreti Ibrahimit, a ti i dërgoj një dele për ta bërë kurban.
Në vazhdim të programit tonë dhe ndishtë një emision bje fene vetme të plotë të Zotit.
Feja e shenjtë islame nuk i konfirmon metodat e mëparshme të bërjes kurban që janë praktikuar në kombet e lashta mes tyre finikasit, egjiptianët, evropianët ose djegjen e trupit të njerëzve në disa kultura të kaluara, dhe ka rekomanduar kryerjen e një kurbani në ditën e festës së Kurban Bajramit. Faher Razi, një prej komentuesve të mëdhenj të sunitëve, thotë: "Në epokën e ignorancës, mishi i kurbanit nuk ka e nga i që kishte për kurban, pasi veten e konsideronte më të lartë se sa të varfrit. Për këtë arsye Islami ka udhëzuar që mishi i kafshës që bëhet kurban të hahet nga të gjithë. Nga ana tjetër Islami mbajtjen e agjërimit në këtë ditë e ka quajtur haram për arsye se të gjithë duhet të hanë mishin e kafshës së bërë kurban." Në një transmetim nga profeti sallallahu alejhi ve sellem thuhet: "Zoti kurbanin e ka caktuar për të ushqyer nevojtarët dhe njerëzit, prandaj përdorni mishin e tij." Shumë jurisprudent, duke u mbështetur në ajetin 36 të surës Haxh, janë të mendimit se mishi i bërë kurban mund të përdoret edhe nga jo muslimanët. Pra është e denjë që të varfrit e çdo feje dhe popullit të shfrytëzojnë mishin e kurbanit. Në librin Ceremonia e Haxhit, Imam Khomeini rahmatullahi alejhi ka thënë: "Është e mirë që kafsha e bërë kurban të ndahet në tre pjesë. Njërën pjesë dhurojeni, njërën pjesë jepeni sadaka dhe pjesën tjetër hajeni dhe jepjani besimtarve, dhe nëse të gjithë mishin u jepni të varfërve jo besimtar, përsëri nuk ka problem." Islami në kryerjen e kurbanit ka përcaktuar direktiva të rëndësishme. Sipas transmetimeve të ndryshme nga suneti dhe jeta e profetit dhe imameve masum, për para kryerjes së kurbanit ati duhen dhën uj dhe është mirë që kurbani të bëhet gjatë ditës dhe jo gjatë natës. Gjithashtu në kohën e kryerjes së kurbanit duhet të thënë fjala Bismillah. Dhe në kohën e thirrjes së kafshëve duhet përmendur emri i Zotit, ashtu siç thuhet në ajetin 119 të surës An-Nam. Ç'keni ju që të mos hani nga ajo për të cilën është përmendur emri i Allahut? E ai ju sqaroi ju se çka është e ndaluar për ju. Përveç kur jeni të detyruar, atëherë dhe harami është halal. Një shumicë mohuesve, duke mos patur kur far dije, por vetëm nga pasionet e tyre duhet t'i largojnë nga e vërteta njerëzit. Po Zoti yt di më mirë për ta që shkelin dispozitat. Ndoshta kuptimi i këtij urdhri është që në kohën e kryerjes së kurbanit ne duam të marrim mjetin e një kafshe të gjallë, dhe kjo është në formë të shfrytëzimit të krijesave të Zotit. Prandaj është urdhëruar që në kohën e kryerjes së kurbanit duhet përmendur emri i Zotit, me qëllim që të rikujtohet fakti se jeta e kësaj kafshe merret me urdhrin dhe lejen e dhënë nga Krijuesi i gjithësisë. Përveç kësaj, kjo të rikujton se personi që kryen kurbanin të mos kthehet në një kriminal. Rregullat e kurbanit janë edhe për të rikujtuar traditën e mëkatarëve arab, të cilët në kohën e kryerjes së kurbanit përmendin emrat e udhëtarëve të tyre, si Lat dhe Aza. Për këtë arsye, Islami në kohën e kryerjes së kurbanit ka dhënë urdhër që më parë të përmendet emri i Zotit në mënyrë që të hiqet kjo traditë e keqe.
Who is the Lawwam? Who is Ar-Rahman? Who is Al-Mannan?
La ilaha illa Allah, Muhammadur Rasulullah. Muhammad is the messenger, to Allah is our return. La ilaha illa Allah, Muhammadur Rasulullah. Muhammad is the messenger, to Allah is our return. La ilaha illa Allah,
Muhammadur Rasulullah. محمد الرسول
Njeriu duke bërë kurban për pëlqimin e Zotit përfiton shpirtin e sakrificës dhe qëndresës. Në fjalë të tjera, kuptimi i kryerjes së kurbanit është afrimi i njerëzve me Zotin dhe forcimi i besimit. Bërja kurban është veprim që kënaq Zotin dhe ngrenjë njerin. Kurani në lidhje me këtë thotë se mishi dhe gjaku i kafshës së bërë kurban nuk i sjell asnjë përfitim Zotit, por ajo që i dërgon atij është besimi dhe sakrifica. Kurani në ajetin 36 të surës Hajj, kurbanin e përshkruan burim të mirësisë dhe begatisë. Ndërsa në ajetin 37 po kësaj sure, Kur'anin e cilëson mjet për forcimin e besimit dhe sakrificës, si dhe thot, e dhe vetë, therjen e tyre për kurban ua kemi bërë prej dispozitave të Allahut, e ju prej tyre keni dobi, prandaj përmendni emrin e Allahut, duke qënë sa ato të përgatitura për therje, në këmbë, e kur të shtrihen në tokë ato dhe të dalë shpirti, hani prej tyre dhe ushqeni nevojtarin dhe atë që lyp. Ashtu ato do t'u avëm në shërbimin tuaj, që ju të jeni mirënjohës. Tek Allahu nuk arrin as mishi, as gjaku i tyre, por tek ai mbërrin bindja juaj. Ai ashtu u anështroi juve ato që ta madhroni Allahun për udhëzimet që u bëri. Bamirësve, merruni myshde. Në bazë të këtyra jeteve ajo çka ka rëndësi është spiritualiteti dhe besimi në Zot, të cilin njeriu e përfiton duke kryer kurbane, duke hedhur hapa në rrugën e afrimit të tij me Zotin. Në fakt duke u bazuar në ajetet e Kuranit është fakt se qëllimi i pranimit të kryerjes së një veprimi është besimi në Zot, dhe ajetet në fund thonë se tek ai Zot që juve ju ka udhëzuar për në rrugën e drejtë, këta kafshë të mëdha i ka bërë të bindur për balë jush, me qëllim që ato t'i përdorëni duke bërë kurban në rrugën e bindjes tek Zoti, dhe për t'i shfrytzuar në të mirë për jetën tuaj. Në fund ajetet japin lajmin se këto begati hyjnore mund të shfrytëzohen duke u bindur tek Zoti e duke ecur në rrugën e Zotit. sakrificat dhe sprova Ibrahimit, Haxherit dhe Ismailit janë të gjithë metoda për të treguar bindje ndaj Zotit. Në çështjet e Ibrahimit, ai të gjithë shpresat i varrit tek kryerja e kurbanit dhe arriti të vërtetën në këtë rrugë. Haxhiri gjithashtu shumë e provoi frikën dhe shpresën, e duke u mbështetur tek Zoti, arriti të përfitoi durimin. Kurbani i madh, domethënë Ismaili gjithashtu, dha pëlqimin e tij dhe u dorëzua. Kënaqësia e Ibrahimit, durimi i Haxherit dhe dorëzimi i Ibrahimit, secila janë mësim për njerëzit dhe shembull i shpirtit njerëzor dhe mësim i përjetshëm në botë.
O Allah, the Almighty,
Allahu Allah,
protect me and guide me,
Allahu Allah,
oh, to your love and mercy,
Allahu Allah.
Ya Allah, don't deprive me,
Allahu Allah,
from beholding your beauty,
Allahu Allah.
Oh, my Lord, accept this plea,
Allahu Allah.
Hasbi Rabbi Jalla Allah,
Allahu Allah.
Ma fi qalbi ghayru Allah,
Allahu Allah.
Të nderuar miq, në vazhdim juftojmë të ndiqni një program kushtuar imamatit dhe drejtimit të umetit islam pas kalimit nga kjo botë të profetit të nderuar të islamit, sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Imamati dhe vilajeti në Kur'an. Ajeti më bahele është një prej ajeteve që vërteton për parsin imam Aliut alaihi selam dhe arsyet e imamatit të tij. Në këtë ajet përveç sa Hasani dhe Huseini alaihi selam janë quajtur bijtë e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe Hazrete Fatime alaiha selam është quajtur si e vetmja grua e familjes së shpalljes synore, edhe imam Aliu alaihi selam është kujtuar si shpirti i Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Prandaj çfarë mirësie tjetër mund të jetë më e lartë se kjo që një person nga aspekti i spiritualitetit dhe virtyteve të larta të arrijë deri në një pozitë që Zoti i Madhëruar ta quajë atë si shpirt të profetit sallallahu alaihi wasallam. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranë jush me edicionin e dytë të programit Imamati dhe Velajeti në Kur'an. Në edicionin e kaluar kemi folur rreth ajetit të sprovimit dhe thamë se Zoti i Madhëruar, Hazreti Ibrahim alayhi salam, pas shumë vitesh të profecisë dhe shpalljes hyjnore, e ka sprovuar me sprovime të ndryshme dhe të vështira dhe pastaj i ka dhënë atij pozitën e imamatit. Në edicionin e sotëm në vazhdim do të flasim rreth ajetit më bahele, i cili është ajeti 61 i surës Ali Imran në Kur'anin e shenjtë. Profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pasi themeloi shtetin profetik dhe pas formimit të umetit islam, dërgoi një letër të prisit të rajonit të Najran për të ftuar popullin e krishterë të këtij rajoni që ta pranoi fenë e pastër islame. Najrani në atë kohë ishte një qendër e rëndësishme krishterë në jug të gatishullit arabik, në kufirin aktual me Jemenin. të krishterët e rajonit në Agjran kishin marrëdhënie të ngushta me tregtarët e kishës në Bizant dhe në Etiopi. Ata besonin në hyjnin e Hazretit Isa alayhi salam. Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam në letrën e tij drejtuar të krishterëve të këtij rajoni shkruan: Në emër të Zotit, të Ibrahimit, të Ishakut dhe të Jakubit, nga Muhamedi i dërguar i Zotit drejtuar peshkopit të Nexranit. E falenderoj dhe lartësoj Zotin e Ibrahimit, Ishakut dhe Jakubit, ndërsa juve juftoj të largoheni nga adhurimi i robërve dhe të udhëzoheni në adhurimin e Zotit. Juftoj ju që të largoheni nga udhëheqja e robërve të Zotit dhe të futeni në udhëheqjen e Zotit. Nëse nuk e pranoni ftesën time, atëherë duhet të paguani taksa dhe xhizje për shtetin islam, në të kundërtën do t'ju paralajmëroj juve për rrezikun. Të krishterët pas pranimit të letrës së profetit sallallahu alejhi ve sellem formuan një këshill dhe vendosën që një delegacion si përfaqësuesi në Xhranit të shkojë në Medinë dhe nga afër të vendos kontakte me Muhamedin sallallahu alejhi ve sellem dhe të shqyrtojë shkaqet e profecisë së tij. Në këtë mënyrë, disa mendimtarë dhe priestë krishterë, që tre prej tyre ishin lider fetar të krishterimit dhe kryesonin këtë delegacion, arritën në Medinë për t'u takuar dhe për të biseduar nga afër me Hazretin Muhammed sallallahu alejhi ve sellem dhe për të gjetur një rrugë zgjidhje të përshtatshme. Ashtu si thot Kurani i Shenjtë, në kohën kur përfaqësuesit e rajonit Nexran erdhën pranë profetit sallallahu alejhi ve sellem, paraqitën faktin se lindja një njeriu pa bab është argument për pretendimin e tyre se Hazreti Isa alayhi salam është hyjni dhe i biri i Zotit, dhe për këtë zbriti ajeti 59 i surës Ali Imran në refuzimin e pretendimit të tyre. Në këtë ajet thuhet se lindja e Hazretit Isa alayhi salam nga nëna e virgjër Hazreti Mariam alayhi salam dhe pa bashkëshort, padyshim se është një vepër e vullnetit hyjnor. Dhe ky veprim për botën u paraqit si një mrekulli, ashtu siç ishte lindja e Hazretit Adem alayhi salam, që ka ndodhur pa baba dhe pa nën. Kur Zoti i Madhëruar dëshiron të ekzistojë diçka, ajo del në ekzistencë. Të krishterët që besonin se Hazreti Isa alayhi salam është hyjni dhe e konsideronin atë birë të Zotit, nuk kishin përgjigje për këtë argument dhe filluan ta mohonin atë në mënyrë të ashpër. Mohimi i tyre ishte deri në atë mas sa që dhe profeti sallallahu alejhi ve sellem u zemërua me ta. Pastaj, me urdhrin e Zotit në ajetin 61 të surës Ali Imran, përfaqësuesit e rajonit Nexran u ftuan për mobahele, që do të thotë lutje për të rënë mallkimi i Zotit. E kush të kundërshton ty në çështjen e tij, Isait, pasi të është bërë ditur e vërteta, ti thuaj: E janë e thrasin mbi tan dhe mbi tuaj, gratë tona dhe gratë tuaja. Veten ton dhe veten tuaj, mandej sinqerisht lutemi për mallkim dhe mallkimin nga ana e Allahut ta hedhim kundër gënjeshtarve. Të nesër me nasaj dite të dy palët u mblodhën në një vend jashtë qytetit të Medinës. Profeti sallallahu alejhi ve sellem shkoi në atë vend së bashku me Ali bin Abu Talibin, me Hasanin dhe Husajnin dhe me Fatimen. Hazreti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kishte kapur dorën e Ali bin Abu Talibit, ndërkohë që Hasani dhe Husajni estin përpara tij dhe Hazreti Fatime este pas tij. Delegacioni krishterë gjithashtu shkoi në atë vend duke i prirë kryepeshkopi i tyre. Kur ai e pa profetin sallallahu alejhi ve sellem që ka ardhur me këta persona, filloi të pyes se kush ishin ata. Të pranishmit i than se ky është djali i Xhaxhait dhe më i dashuri prej njerëzve pranë profetit. Këta dy djem janë nipat prej vajzës së tij nga Aliu, ndërsa ajo zonjë e re është vajza e tij, Fatime alayha salam, e cila është më e dashura prej njerëzve pranë tij dhe personi më i afërt pranë zemrës së tij. Në këtë gjendje prisit e krishterë, kur e panë se Hazreti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem shoqërohet nga personat më të dashur dhe më të afërt të tij, i than shoqëruesve të tyre: Ne po shikojmë fytyrat të cilat nëse do ta lusin Zotin të shkul nga vendi edhe bjeshkët më të larta, me padyshim do të ndodh ashtu. Mos bëni më bahele me këta, sepse betohemi në Zot se ai ashtu si profetët është përgatitur për më bahele. Nëse do të kërkoni mallkimin e Zotit, do të shkatëroheni, dhe deri në kiamet asnjë krishter nuk do të mbetet mbi sipërfaqen e tokës. Tregimi i Mobaheles, kërkimi të mallkimit nga Zoti, është dëshmia më e madhe për pozitën e lartë dhe për parësinë e Ehlibetit të Profetit sallallahu alaihi ve sellem, për arsye se fjalët dhe kuptimet e ajetit kuranor tregojnë qartë se shoqëruesit e profetit në çfarë pozite të lartë ndodhen. Në këtë ajet kuranor, përveç se Hasani dhe Husaini alaihi salam janë quajtur fëmijë të Profetit sallallahu alaihi ve sellem dhe Hazret Fatime alaiha salam e vetme grua e familjes profetike, Imam Aliu alaihi salam është kujtuar si shpirti dhe fryma e Profetit sallallahu alaihi ve sellem. Prandaj, çfarë mirësie tjetër mund të jetë më e lartë se kjo, që një person nga aspekti spiritualitetit dhe virtyteve të larta të arrijë deri në një pozitë që Zoti i madhëruar ta quajë atë si shpirt të Profetit sallallahu alaihi ve sellem. Ajeti Mobahele është një prej ajeteve që vërteton përparësinë e Imam Aliut alayhis salam dhe arsyet e imamatit të tij. Disa fjalën nefs në këtë ajet të Kuranit e komentojnë me kuptimin vet profeti, ndërkohë që kuptimi i fjalës nefs nuk është gjë tjetër përveç se gjakut dhe frymës, që nga këto dy faktor varet forca e trupit mendor të njerëzit. Kjo është për arsye se profeti sallallahu alaihi ve sellem vetë është ftuesi dhe ftuesi tjetër nga i ftuari. Prandaj, fjala nefs në këta jetë është aji i cili pranë Zotit ka një pozitë të drejtë me të dërguarin e Zotit në aspektin e dignitetit, fisnikëris, dashuris, leadershipit, sakrificës, madhëris dhe shkëlqesis. Në burimet historike dhe të transmetimeve fetare, thuhet se një dit, Khalifi Abbasit Me'muni mblodhi një kuvënd në pranit e Imam Rizait alaihis salam dhe të disa dietarve fetarë. Në këtë kuvënd, Khalifi Meimun shtroi disa pyetje në lidhje me të zgjedhurit e umetit islam. Imam Rizai alaihis salam tha se, në disa raste, në Kuran, kjo përparësi është treguar në mënyrë të qartë. Së pari është ajeti Tathir, i pastrimit, i cili vërteton se Ehlibejti alaihis salam është i pastër nga çfarëdo lloj papastërtie shpirtërore dhe mëkati. I dyti është ajeti kuranori i Mobaheles, i cili kur ka zbritur, u bë qartë se Imam Aliu alaihis salam dhe Fatimeja alaiha salam dhe Hasani dhe Husaini alaihi salam janë sikur shpirti i profetit të nderuar të Islamit sallallahu alaihi ve sellem. Një tjetër pyetje e Khalifit Me'mun nga Imam Rizai alaihi salam ishte kjo: pse njerëzit ju thrasin juve me fjalën ja ibn Resulullah, o i biri të dërguarit të Zotit, ndërsa neve nuk na thrasin kështu, ndërkohë që ne të dy jemi nga loza e profetit sallallahu alaihi ve sellem? Khalifi Me'mun ishte nga familja e Abbasit, xhaxhaj të profetit sallallahu alaihi ve sellem. Imam Rizai alaihi salam u përgjigj: për këtë çështje pyetni vet njerëzit se për çfarë arsye neve na thrasin ja ibn Resulullah, dhe juve nuk ju thrasin kështu. Khalifi Me'mun insistoi se përgjigjen e kësaj pyetje dëshiron ta dëgjojnë nga ai. Imam Rizai alaihi salam tha: kjo është për shkak të fjalës të djembe tan në ajetin Mobahele. Në këtë ajet, Zoti i madhëruar Imam Hasanin dhe Imam Husenin alaihi salam i ka quajtur fëmijë të dërguarit të Zotit sallallahu alaihi ve sellem, dhe nga ky aspekt njerëzit ne na konsiderojnë fëmijë të dërguarit të Zotit. Mirpo ajeti Mobaheles, ajeti 61 i surës Ali Imran dhe fjalën fëmijët tan nuk e ka zbritur për të treguar pozitën tuaj. Khalifi Me'mun, në lidhje me këtë përgjigje të Imam Rizait alaihi salam, paraqiti një dilemë duke thënë: në këtë ajet ekziston dhe fjala gratë tona, dhe profeti sallallahu alaihi ve sellem në ngjarjen e Mobaheles nuk ka marrë gratë e tij, por e vetmja zonjë që ishte e pranishme në këtë ngjarje ishte Hazrete Fatime alaiha salam, vajza e profetit sallallahu alaihi ve sellem. Me'muni me këtë dilem dëshironte të thoshte se në këtë ajet fjalët janë përdorur në mënyrë figurative, ashtu siç është fjala gratë tona, e cila është përdorur në kuptimin figurativ. Dhe Hazrete Fatime alaiha salam në këtë ngjarje është e pranishme si vajza e vetme e profetit sallallahu alaihi ve sellem. Prandaj Imam Hasani dhe Imam Husaini alaihi salam nuk janë fëmijë të profetit sallallahu alaihi ve sellem, dhe ata vetëm në mënyrë figurative janë quajtur fëmijë të profetit sallallahu alaihi ve sellem. Imam Rizaj alayhi salam në përgjigje ndaj kësaj dileme të halifit Memun tha: "Ky argumentimi juaj është i drejtë, nëse pas këtyre fjalëve nuk do të kishte ardhur fjala enfusena, shpirti ynë, në këtë ajet." Fjala enfusena, shpirti ynë, tregon se Imam Aliu alayhi salam është shpirti i profetit sallallahu alayhi wa sallam, ndërsa Hazreti Fatime alayha salam është bashkëshortja e Imam Aliut alayhi salam. Prandaj citimi gratë tona është i drejtë, duke marrë parasysh praninë Imam Aliut alayhi salam, për arsye se ai është quajtur shpirti i profetit sallallahu alayhi wa sallam. Prandaj fjala gratë tona në këtë ajet nuk është përdorur në kuptimin figurativ, por në kuptimin e saj të vërtetë. Edhe fjala fëmijët tan nuk është përdorur në kuptimin figurativ, por në kuptimin e vërtetë të saj. Halifi Memun, kur dëgjoi këtë përgjigje të Imam Rizajt alayhi salam, uli kokën në shenjë dorëzimi dhe vërtetoi se është me merit që Imamët Masum alayhi salam të quhen fëmijë të profetit sallallahu alayhi wa sallam.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.